діти, і як це впливає на їхнє виховання та психіку. Що стоїть на заваді об'єднання християнських церков в Україні? Про це йтиметься у сьогоднішній передачі, котру ми розпочнемо темою скандалу, що спалахнув після різкої відповіді президента Віктора Ющенка на запитання кореспондента інтернет-видання «Українська правда» Сергія Лещенка щодо походження статків та надто розкутої поведінки сина глави держави Андрія. Близько 700 журналістів підписали вимоги до президента України, де йдеться про публічне вибачення Ющенка перед журналістом та про оприлюднення відомостей про доходи його родини. А вже у п'ятницю, 29 липня, президент Ющенко зателефонував журналістові Лещенку, і після довірчої розмови вони символічно потисли один одному руки. Отже, конфлікт наче вичерпаний, але залишився його резонанс. Тему продовжує Сергій Грабовський.
Брехня – це хлопець, гарно вихований, моральний, духовний. Глибоко віруючи, я сину сказав, син, для чого тобі це?
Вважаючи у чинній ситуації поводження Ющенка-старшого з пресою некоректним, чимало знаних журналістів підписали вимоги до президента. Якою була мотивація такого кроку, говорить киянин Юрій Луканов.
При всій повазі до Ющенка, я і досі продовжую ставити до нього з повагою і хочу вірити в те, що на прес-конференції та його поведінка була просто якимось нервовим зривом, адже він знаходиться під серйозним психологічним тиском. Але все ж таки, глава держави повинен відповідати за свої слова, особливо, що він ображає людей, журналістів.
З числа тих журналістів, хто не підписав вимоги до президента, багато хто також вважає поведінку Віктора Ющенка некоректною, але зауважує і інше. Скажімо, не дуже подобається цим журналістам проголошений Сергієм Лещенком та «Українською правдою» намір і далі відстежувати поведінку дітей знаних політиків. Бо це вже не серйозна журналістика, а типова жовта преса. Так вважає киянка Наталка Білоцерківець, якій є що сказати і президентові.
Я сама маю сина 17-літнього, знаю, що це за люди в такому віці. То я б радила президенту і провести такий показовий сеанс виховання. Наприклад, забрати його на рік з університету і відправити в армію. Думаю, що Андрій дещо міг би зрозуміти більше про життя, ніж він зрозуміє зараз. А так, нехай він поїде допомагати дітям в Африку, бідним, нещасним, голодним. Зрештою, є бідні діти і в нас в Україні. Хай піде, попрацює хоча б місяць санітаром у госпіс, в лікарню для онкохворих.
Отже, Наталка Білоцерківець вважає, що розв'язання конфлікту має включати як довірчу розмову президента з журналістом, яка вже відбулася, так і приструнчення Віктором Ющенком свого старшого сина. А от Ігор Лосєв скептично ставиться до самих намагань частини журналістів стати з четвертої влади першою. Ігор Лосєв, Севастополь.
Звичайно, інформація про матеріальний стан родини найвищих посадовців, вона має бути надана громадськості. Однак реакція журналістської громадськості, оці ультиматуми, оцей тон погроз, оце прагнення встановити якусь таку собі журналістську диктатуру в країні, теж не викликає симпатії. Насамперед, оце, я б сказав, екстаз в полюванні на родину президента, все це породжує недобре почуття і до журналістів. Тим більше, що ми добре знаємо, що серед наших колег є чимало таких людей, які продаються як остання повія, але саме такі голосніше за інших кричать про свободу слова.
На відміну від Ігоря Лосєва, чернівчанин Петро Кобевко підписав вимоги до президента, але він також налаштований на конструктив, а не на конфронтацію з Ющенком.
Президент зробив велику помилку, коли він почав вчити журналістів, як їм себе вести і як їм працювати. Українська журналістика вже, слава Богу, навчилася, як їм вести себе і як працювати. І те, що сталося з сином президента, я не думаю, що він такий. Просто батько під час виборчої кампанії, під час отої напруги, яка була у нас всіх у цьому суспільстві, він упустив десь виховання сина. Президенти також люди, вони допускають помилки. Давайте будемо один одному допомагати виправляти помилки. І ніколи ми не будемо радіти, що хтось робить якусь помилку.
Варто зауважити, що цей конфлікт має вельми своєрідний резонанс у частини широкого загалу. Днями я почув у київському автобусі репліку. Краще б обрали рецидивіста, бо він і господарює ліпше, і цим базікам рота б заткнув. І хоча зараз конфлікт начебто вичерпаний, його резонанс залишився. Є над чим замислитися і главі держави, і журналістам. Чи не так? Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Тривалі дискусії навколо створення громадського телебачення, котре доводять необхідність якнайшвидшого його втілення в Україні. Серед проблем, які воно допоможе вирішити – створення і показ навчальних та розважальних програм для дітей, якими вони наразі не надто розбещені. Натомість фільмів зі сценами жорстокості та насильства хоч відбавляй. Звісно, українське законодавство забороняє, аби подібну кінопродукцію демонстрували у денний час, коли діти найчастіше сидять біля екранів телевізорів. Але все ж батьки занепокоєні, що дуже часто провідні телеканали України не дотримуються чинного законодавства. Об'єднавшись у Всеукраїнську громадську організацію «Телеглядацька асоціація батьків України», старше покоління вирішило активніше стати на сторожі дитячої психіки і суспільної моралі. Докладніше про діяльність цієї організації у рубриці «Соціум» розповість Ірина Біла.
Стой, сволоч!
Такий типовий звуковий супровід бойовиків, які особливо популярні серед підлітків. Тож не дивно, що лише одне тільки телебачення відповідальне за 10% насильства серед молоді. Це твердження співробітника Мічиганського університету Леонарда Ірона підтримують і члени Американської психологічної асоціації, які дослідили, що часто поведінка дітей після того, як вони дивились по телебаченню програми з елементами насильства, стає зовсім іншою. Зазвичай діти, котрі дивились передачі з елементами жорстокості, конфліктуватимуть із приятелями та будуть менш витриманими в очікуванні якихось речей, аніж ті діти, які дивились програми без сцен насильства. Тим часом, на думку голови Телеглядацької асоціації батьків України Максима Ростоцького, нинішня телепродукція є далеко не тієї якості, яку слід пропонувати дитячій аудиторії.
Що торкається продукції взагалом, я вважаю, що дуже багато є таких речей, які не слід, звичайно, зараз дітям бачити, слухати, грати. Оскільки з огляду на міжнародний досвід, дуже багато існує випадків, зафіксованих як в психіатрії, так і в медицині, коли ці речі негативно відображаються на психіці дитини і спонукають її до негативних вчинків. Це може бути навіть прояви агресивної поведінки до батьків, до вихователів. Також це може бути і здійснення тяжких і навіть особливо тяжких злочинів. Навіть такі випадки були і на Україні. Так, наприклад, після перегляду художніх фільмів, таких як «Бригада», «Кріт», були зафіксовані Міністерством внутрішніх справ України випадки, коли неповнолітні скоювали злочини під впливом інформації, яку вони отримали з тих фільмів, через що ці злочини мали навіть особливо тяжкий характер, такі як вбивства. Не тільки грабіжки, крадіжки, але й вбивства.
Скажіть, будь ласка, ви проводили моніторинг, на підставі чого у вас є такі висновки?
Наша організація в особі її членів проводить постійний моніторинг телеканалів, радіопростору, інтернет-простору. Звичайно, трапляється дуже багато випадків порушення чинного законодавства України про рекламу, про захист суспільної моралі, оскільки до нас надходили скарги від громадськості про те, що дуже часто трапляються випадки, що телеканалами здійснюється демонстрування художніх фільмів, які мають підвищення насиченість елементами жорстокості, насильства, еротики у денний час. Час, коли переважна більшість дитячої аудиторії перебуває біля екранів телебачення. Ми зробили такий моніторинг. Цей моніторинг робився на протязі 3 місяців. Нам було зафіксовано дуже багато порушень з боку провідних українських телеканалів. Про що, звичайно, ми складали відповідні звернення до державних органів, які покликані здійснювати владний вплив щодо цих фактів.
Ще однією причиною для обурення членів Телеглядацької асоціації батьків України стала реклама алкогольних напоїв з використанням дитячих казкових персонажів, продовжує Максим Ростоцький.
Нашу організацію фіксувалися випадки рекламування з боку окремих торгівельних марок виробників алкогольних напоїв, рекламування своєї продукції з використанням дитячого казкового образу, такого як Дід Мороз або Санта-Клаус, Святий Миколай. Ми вважаємо, що саме цей образ, він наділений такими якостями, які мають для дітей виховне значення. Тобто батьки завжди використовували і використовують зараз Діда Мороза як якийсь стимул для хорошої поведінки дитини. І коли дитина бачить цей образ, який пропагує добро, слухняність, коли вони бачать із пляшкою горілки, які рекламує з посмішкою цей продукт, то, звичайно, вони це все сприймають як пряму вказівку до дій. І в подальшому це просто буде відкладатися в їх свідомості, як правило, поведінки, які є загально сприйнятними, які є одобреним з боку Діда Мороза.
Останньо вельми актуальними є розмови про необхідність України інтегруватися до європейської спільноти. Але однією з передумов того, щоб Україна мала шанси на порозуміння з Європою, на думку Максима Ростоцького, є моральність суспільства.
Основною передумов до вступу України до Європейського співтовариства є те, щоб наше законодавство запрацювало не тільки в якихось окремих сферах, таких як економіка, цивільне право, інші галузі права, але так само це й торкається суспільної моралі. Тобто наша культура, наш рівень свідомості, правової культури, розуміння цінностей, він повинен бути також на певному відповідному до норм розвиненого демократичного суспільства рівні.
Так вважає голова телеглядацької асоціації батьків України Максим Ростоцький. Його думками цікавилася Ірина Біла, Український освітній центр реформ для Радіо Свобода.
Останнім часом багато мовиться про необхідність об'єднання християнських церков в Україні, про християнську єдність. Деякими міркуваннями щодо цієї болючої теми ділиться гість нашої передачі, відомий філософ та публіцист Євген Сверстюк.
Об'єднання – це дуже українська тема. Ми завжди знали, як це добре, коли в народі єдність, яка веде до перемоги. Чому ми це добре знали? Бо ми терпіли страшенні поразки через роз'єднання і чвари. Всі покою щиро прагнем, та не в один гуж всі тягнем. То й направо, то й наліво. Та пісня приписується Мазепі, але її міг співати і Ярослав Мудрий. Правда, в ті часи Русь не знала ще церковних поділів, але і тут не треба мати ілюзій. Якщо князь Андрій Боголюбський зруйнував київські церкви, а з Вижгорода подався на північ з розбійною ватагою, укравши ікону Богоматері, то хіба це не гірше за церковні поділи? Очевидно, не про єдність тут треба говорити, а про совість і глибину віри. Тут явно поганська психологія, де гордість, лукавство і заздрість зовні приховувалися святенництвом. А став святим російської церкви Андрій Боголюбський. Коли в 19 столітті побожні селяни почали потроху відходити від своєї православної церкви і записуватися в штунди, то в цьому була вина передусім церкви, яка не була їм рідною матір'ю. Вони побачили в німецьких колоністів, протестантів віру вимогливішу і зрозумілішу, і більшу єдність та співпрацю. І, може, це головне. Сьогодні у нас майже всі заклопотані об'єднанням церков. Це зрозуміло. Церкви ворогують, віра дискредитується, авторитет церкви знижується. Але чи причина цього занепаду православної церкви в поділі? Може, поділ є наслідком? Брак християнського духу – це як брак сили притягання. Коли прочитаєш теперішні пересічні публікації на церковні теми, то таке враження, наче розмовляють байдужі, глуховаті люди про щось далеке і приблизно знайоме. Що УПЦМП ні з ким не хоче єднатися і співпрацювати, це сприймається без аналізу як первісна даність. Дехто знаходить пояснення в темному слові – канонічність. Дехто думає, що про греко-католиків нема чого казати, це інше. А чому інше? А от вся справа в тому, щоб приєднати до УПЦКП УАПЦ. Так думають, отоді вже буде об'єднання. Причому до людей не доходить проста думка. Для будь-якого об'єднання має бути попереднє постійне зближення, співпраця і постійні контакти. Недавно в глухому хуторі прокотилося радісна вість. 28 травня в Тернополі представник УПЦКП митрополит Василій Бондарчук і предстоятель УАПЦ митрополит Мефодій Кудряков підписали акта про початок об'єднавчого процесу. Яка радість? Тільки постає питання. Обидва владики живуть в Тернополі вже років 10. Що вони робили досі? Яка між ними різниця? Мефодій був у УАПЦКП, потім перебіг до УАПЦ. Митрополит Василій, навпаки, був у АПЦ, а потім опинився у ПЦКП. Кожен мав з цього свою вигоду. Але церква від тих стрибків не змінилася і не виграла. Тернопільці не такі примітивні, щоб не зрозуміти, що всякого прихоті водять за ніс. Але не треба при цьому поштиві батюшки вдавати, що ви будуєте чи об'єднуєте церкви. Ви просто ворогуєте і тягнете за собою громаду, яка знать не хоче ваших лукавств, а хоче мати добру церкву і доброго священника.
Це був відомий філософ, публіцист, президент Українського пен-клубу Євген Сверстюк. І на цьому, шановні слухачі, щотижнева передача «Нова Україна» добігла кінця. З вами був Петро Кагуй. А далі до вашої уваги передача «Альтернатива».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Почнемо з того, що в українській літературі з'явився ще один роман з великою заявкою на подію, значимість та альтернативність до вже існуючих літреалій. На останнє натякає назва роману «Тотем». Автор Степан Процюк, письменник добре знаний у вузьких і доволі специфічних колах української інтелігенції. Як на мене, то вузькість та українських цих кіл не можуть не позначитись на стилістиці та психіці письма. Про це та дещо інше поговоримо з автором трошки нижче. Тим часом вив'язати певний асоціативний ряд з назви твору спробував мій колега Віктор Недоступ.
Поняття «тотем» походить від слова «оттем», що мовою індіанців оджибвеїв означає буквально «його рід». Це, як означають антропологи, тварина, рослина чи магічний предмет, що перебуває у родинному зв'язку з групою людей. Однак значення глибше навіть у тотемічних культурах. Мігель Анхель Астуріас писав: «У моєму романі «Мої сиві люди» ніякого сюрреалізму. Все у книзі давніх індіанців «Пополь вух». В його романах кожний герой мав свого тотема-охоронця, незалежно від того, знає він про це чи ні. Завдяки такій свідомості люди Латинської Америки є саме такими, а не якимось іншими, попри колоніалізацію чи пізнішу бананізацію. Завдяки цьому в них така висока соціальна протестність, як це не парадоксально. Крім того, кожна країна і кожний народ земної кулі має свого тотема. Він містичним чином тримає територію і є верховним ієрархом в системі язичницьких тотемів-оберегів. Тотемом Сполучених Штатів є білоголовий орел, а тотемом Росії, наприклад, є бурий ведмідь. Показово, що тотемом Чечні є вовк, істота відсторонена, безжальна та шляхетна. В Україні з тотемом складніше, адже нація з самого початку була непроста. Загальноукраїнський тотем з часів України-Руси – тур, дикий та непокірний гірський бик. Однак Полісся патронує вепр, Волинь, як і у Литві, вовк, а степ України – пардус, степовий різновид гепарда, який проіснував до мало не 14 століття. Звідси така складна підсвідомість. Легенди свідчать, що запорожці вміли перекидатись на котів. Можливо, це якісь психотехніки, а може просто мрійлива вигадка. А тепер давайте звернемо увагу на тотем, який синтезувала радянська пропаганда. Кіноіндустрія постаралася, щоб середній українець, особливо східняк, асоціювався із домашньою свинею. Між тим, приліпити свиню до вояків УПА не вдалося. Вони й досі у постімперській свідомості асоціюються з вовками. Тотем – дуже потужний та непростий чинник людської свідомості, як індивідуальної, так і колективною. Тож уважніше з образами. Не забуваємо, всі під Богом ходимо. Віктор Недоступ, «Альтернатива».
Так розуміє поняття «тотем» мій колега Віктор Недоступ. Я тим часом наморщив лоба в намаганні запитати у письменника щось дуже небанальне. Однак, може, од надмірної напруги спитав щось дуже дитяче на кшталт: «А про що ж книжка?»
Може, я так собі дозволю сказати, що я не знаю, про що мій роман. Як писав колись Богдан Ігор Антонич: «Кожен мене радує день, не розумію світу, не розумію власних пісень». Але я жартую, звичайно. Цей роман називається «Тотем». Мені це слово видалося концептуальним щодо цього тексту, щодо цього наративу. Важко говорити про свій твір, він має кілька сюжетних ліній. Є такі читачі чи критики, які вважають, що мої романи занадто переускладнені, але я так не думаю. Мені здається, що добрий письменник насправді не може бути інтелектуалом. Слово «інтелектуал» і слово «письменник» може не доповнює, а може виключає одне іншого. Мені ходило в цьому романі не про якусь параноїдальну надідею. Мені ходило тут порозмірковувати на прикладах долі героїв над сутністю тотему, над сутністю кумиропоклоніння, над сутністю фетишизації, над сутністю свободи. І кожен з цих героїв шукає власну свободу, яка то обертається для одного із героїв божевіллям від надміру вживання психотропних препаратів. Психотропні препарати не принесли свободи, хоч він думав, що розширить ними сферу свого мислення. А для іншого вона обертається частковою рівновагою між плоттю і духом. Ще третій герой розчаровується у своїй правій партії і поволі теж стає на шлях деградації. Це достатньо сумний роман з моєї точки зору. І я тільки намагався як автор так робити, щоб він був читабельний, бо той відомий вислів, що всі жанри хороші, крім нудного.
Отже, почитаємо. Дійство розпочалось. Він брав дівчину, наче збезумілий бугай, котрому вкололи сильного гормонального препарату короткотривалої дії. Але яка розкіш роздягненої фізіології, який кайф крутити на фалосі це обм'якле, покірне і трохи налякане тіло, як квінтесенцію жіночості без помад і парфумів. Ох, він розуміє султанських воїнів Аллаха, котрі спустошували переможені міста, ризикуючи життям задля тієї миті, коли можна було, отримавши дозвіл яничара Аги, впиватися винами і ставити навкарочки нажаханих і від цього ще вродливіших полонянок. Кров полонянок, злягання із полонянками, рабство і мазохізм полонянок. Степан Процюк, роман «Тотем». Цей роман дійсно можна читати, він легко читається, чи легко над ним думається. І наскільки цей роман в сенсі думання входить в те, що ми любимо називати часом європейським, світовим контекстом, наскільки він є прив'язаним до світу?
Мій третій роман є найменш україноцентричним, тому що проблеми любові, проблеми ненависті, проблеми старіння, проблеми в'янення людського тіла, проблеми деградації, вони не є суто українськими, чи білоруськими, чи китайськими. Це проблеми загальнолюдські.
Може, у нього травматична реакція на кохання? Яка нісенітниця. Ми ж, здається, вступили у 21 сторіччя, і всі ілюзії казачки залишились за помежів'ям двох попередніх десяток. Ні-ні, він не цинік-фройдист, бо не відкидає можливого зародження пристрасті навіть найніжніших кайданів. Але чому сьогодні крутиться в голові саме це замацане і здискредитоване слово? Він розуміє, що люди видумали кохання і те, що воно мало би означати для ошляхетнення невблаганного і жорстокого банкету біології, котрий ще паралельно називають «життям». Кінець цитату з роману Степана Процюка «Тотем» і початок запитання про те, наскільки заангажованим є письменник у так зване «літературне життя».
З кожним роком мене це починає чимраз менше цікавити. Це певна літературна групівщина, певна клановість і так далі. Ти сказав там, що це перегони певні, якісь таргані. Я не хочу, знаєш, тут прибирати якусь таку позу якогось такого гордого романтичного індивіда, знаєш. Але мене це починає чимраз менше цікавити. Мої власні романи мене цікавить, як їх буде сприймати читач. А інших письменників я теж намагаюся читати. Є багато талановитих речей. Я думаю, у нас багато талановитих письменників.
З цього місця я знову спробував запитати щось розумне та неординарне. Довго думав і вив'язав щось таке про різні регіони України, як мовний скарб для письменника та неосяжний скарб життєвого матеріалу. Словом, накрутив бараболяк.
Якщо говорити відверто, мене це майже не цікавить. Я намагаюся бути поза цим. Певні художні явища, вони стоять понад регіональними проявами якимось. Ніхто, скажімо, зараз не цікавиться насправді, звідки був родом Юкіо Місіма, японець. З якої частини Японії. Це нікого не хвилює. Його романи, вони, принаймні, здобулися на загальнояпонський резонанс спочатку, а потім на європейський. От так само і тут. Мені здається, що тут універсальні закони спрацьовують. Для України немає якихось особливих тут винятків. Я це називаю певним українським літературним космополітизмом.
Геть, викреслити і забути. Всі слов'янські альянси повинні орієнтуватися лише на окцидентальний світ. Космополітизм, плазування перед Заходом, заверещать свої малосвічені хуторяни-грунтівці і проукраїнці, котрі вважають, що нашим був і Христос, і взагалі наша мова найдревніша, яка поверхова сублімативна істерія, який синдром маргінала. Степан Процюк з роману «Тотем». Далі доволі тривала, але динамічна балачка з письменником, початок якій поклало моє, так мені принаймні здалося, провокативне питання про Нобелівську премію.
Ну, по-перше, відносно Нобелівської премії, я вважаю, що комплекс Нобеля – це одна із хворіб нашого такого культурного менталітету українського. Якби ми забули про того Нобеля, то цей би Нобель зринув з часу. З другого боку, мені здається все-таки, що коли письменника хвилює, надмірно хвилює його визнання, його самореалізація, він перестає бути письменником, він стає нікчемним і жалюгідним імітатором. Це дуже складні речі, які можуть загубити не одну талановиту людину, якщо надмірно акцентувати на них, якщо надмірно допустити в душу оці прояви нав'язливої гордині, цих потаємних думок на грушку, як ти сказав, чого й не Нобелівського лауреата. Я би хотів, щоб вони взагалі такі речі не хвилювали, зовсім, ніколи.
Візьмемо Оксану Забужку, вона вже пристроїла свої твори то там, то в Швеції, то в Празі, то ще десь, інтенсивно прилаштовує свої твори твори, скажімо, той же Андрухович. Ти думаєш, що вони йдуть хибним шляхом?
Я не думаю, що вони йдуть хибним шляхом, вони йдуть тим шляхом, який для них є найбільш прийнятний. Я не впевнений, що якби у мене завтра, скажімо, моїм романом «Тотем» зацікавилися західні видавці, що я би не пішов тим самим шляхом. Прилаштували мені твоє слово не подобається, бо неможливо прилаштувати твори, які є нездарними.
Ти би за іншою розмовою, можливо, привів би тисячу прикладів, коли протягом історії літератури багато бездарних творів було прилаштовані, і потім, як кажуть, час розставив свої крапки, і саме час виступав верховним суддєю. А людська кон'юнктура і людські зв'язки, та ж сама комерційна кон'юнктура, вона визначає на біжучий момент отаке. От і все. Це є так само частиною життя.
Так, Андрію, але це дуже складні речі, тому що література – це не є кілька кілограмів картоплі. На тих шальках терезів і на тих шальках терезів це неможливо зважити.
Ну, знову ж таки, залишимо це часові. Але собі залишимо думки, тому що той час, який вже пройшов, видає нам на гра певні закономірності. І, скажімо, подібного роду пересування, подібного роду зусилля, вони були в усі часи.
Кожен письменник вільний робити те саме?
Ні, мова ж не йде про права письменника. Мова йде, скоріше, про тенденції розвитку і тенденції занепаду. Де письменник може розвиватися, давати найбільший коефіцієнт корисної дії, а де за іншого способу життя, бо там за інших медитацій він може, так би мовити, занепадати, перетворюватись на паяця або на людину, яка вже не здатна видавати нових творів.
Яка я її з'їв молох, що у бізнесу літературного? Ну, це хочу спитати. Я думаю, що кожен відчуває для себе межі якихось компромісів і надзусиль, і чи це йде на користь його душі, бо, як сказано у Біблії, цілий світ завоюєш, а душу свою загубиш. Тут неможливо якісь дати рецепти. Я би хотів, щоб в мене був літературний агент, який би займався такими питаннями. Тому що одне самореалізація, а друге – маніакальне бажання слави.
Власне, те, що ми зачепили зараз, це є те, що свого часу чіпляв Бальзак в «Шагреневій шкірі». Ціна. Це питання, знову ж таки, тотему. Який тотем повинен мати творчий чоловік для того, щоб не згубити свою душу і не придбати цей шматок туалетного паперу, яку можемо назвати і «Шагреневою шкірою»?
Якби я знав. Можна написати роман і далі не знати відповіді. Я думаю, що я скажу банально, і свого досвіду переконуюся, що, напевно, всі тотеми нічого не варті, крім тотему любові. Якщо так можна говорити, може це патетично трохи. Насправді дуже важко любити. Легко говорити, легко вдаватися до якогось історичного підвивання, екстазу, патетики і так далі. А насправді любити важко. І я намагаюся вчитися любити світ, людей. Це абсолютно ціла окрема тема. Мені видається, що цей, якщо його можна називати тотемом в лапках, то цей тотем є і для мене, і для багатьох людей дуже важливий. Тому що любов залишається вартісною за будь-яких часів.
Зрештою, з цим ніхто і не сперечається. Навіть Уляні Глібчук з її вродженим скептицизмом та небанальною образністю важко ігнорувати цю генеральну лінію в романі. Тим не менше, саме їй випала нагода замкнути тему.
Хотілося б говорити не стільки про Степана Процюка, скільки про його романи. Зокрема, про останню найбільш вдалу річ – «Тотем». Але хіба може бути так, щоб автор відмежувався від персонажів з їх різнополовинними «я»? Інколи мені здається, що то якийсь хімічний процес, коли письменник виливає себе на папір. І це тоді, коли класичний страх білосніжної цноти паперу сьогодні втрачає метафізичну силу. Тим не менше, він продовжує закачувати себе у слово, вприскує те, чого немає. Воно нібито все гаразд. Слова як слова. Тримаються купи, намисто не розпадається. То звідки це бажання гавкнути? Та пішов ти до бісової бабці з усіма своїми бебихами. Чому загодовуєш свого героя молочною кислотою? Вона ж лізе йому через ніс. Є ще один нюанс, за яким для себе визначаю якість та вплив тексту. Звичайно, на мене. Тільки на мене. Я ж тут без амбіцій літературного критика. Так ось. Це тоді, коли ти можеш у будь-який момент згадати місце та час, у якому герої ліпили піщані пасочки свого життя. У моїй уяві простір роману «Тотем» залитий сонцем. Інколи від сонця спасу нема. Воно прасує потилицю. Ти тікаєш у затінок, під каміння, під глину, але воно всюди. Оголює і сліпить. Можеш не виборсатись із солодкої смоли, яке воно натопило з-під даща. Так виглядають крайнощі мого сприйняття. На світанку ніжно цілований брук, велюрові доторки з присмаком місячного світла. А ще жадібна пам'ять дарує маски облич. Щось від греків, щось від японців. Міміка трагедії та драми. Обличчя, розпружені сміхом, письменнику не вдаються. Уявляю цей жах, коли б він через силу розтягував зморшки печалі та веселив рот бульбашками шампанського. Уляна Глібчук в «Альтернативу».
Що ж, веселити рот бульбашками шампанського – діло приємне, корисне і